Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež pri opoldanski molitvi. Gospod nam vedno prisluhne, čeprav ne tako in takrat, ko bi mi želeli.
Padavine slabijo, največ jih je bilo na Gorjancih, večjih težav niso povzročile.
Milena Miklavčič ob predaji podpisov za referendum. Med nami so takšni, ki potrebujejo objem in skrb, ne pa da jih odstranimo.
Škof Matjaž, Slovenci in Slovenke ne potrebujemo pomoči pri samomoru.
Izraelska vojska bo v delih Gaze vsak dan začasno prekinila operacije in s tem omogočila prihod humanitarne pomoči. Prvi konvoj v enklavo že prispel.
Vreme, proti večeru se obeta nova pošiljka padavin. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. Papež Leon XIV. Se je med današnjim opoldanskim nagovorom navezal na molitev Oče naš. Jezus nas z njo vabi, da Boga preprosto, z otroškim zaupanjem in prepričanjem, da smo ljubljeni, kličemo Oče, Očka. Bolj namreč zaupanjem molimo k nebeškemu Očetu, bolj odkrivamo, da smo njegovi ljubljeni sinovi. Po molitvi je znova pozval k prekinitvi vseh konfliktov in posebej pozdravil mlade, ki v torek začnejo svojo jubilejno srečanje.
Bog nam nikoli ne obrne hrbta, ko se mi obrnemo nanj, tudi če pozno potrkamo na njegova vrata, je pojasnil Sveti Oče.
Il Signore ci ascolta sempre.
Gospod nas vedno posluša, ko molimo k njemu. In če včasih odgovori v času ali na način, ki ju težko razumemo, je to zato, ker deluje z večjo modrostjo in previdnostjo, iznad našega razumevanja. Zato tudi v teh trenutkih ne prenehajmo moliti z zaupanjem. V njem bomo vedno našli luč in moč.
E forza.
V molitvi Oče naš pa izražamo tudi naše prizadevanje, da bi na ta dar odgovorili tako, da bi se ljubili kot bratje v Kristusu.
Non si può pregare Dio come padre.
Ne moremo moliti Boga kot očeta in obenem ostati trdi in neobčutljivi do drugih. Pomembno je, da se pustimo oblikovati z njegovo dobroto, njegovo potrpežljivostjo, z njegovim usmiljenjem, da bi kot v ogledalu na našem obrazu odsevalo njegovo obličje. Po molitvi pa je papež spomnil, da danes obhajamo dan ostarelih in starih staršev.
Non lasciamo li soli.
Ne pustimo jih samih, ampak sklenimo z njimi zavezo ljubezni in molitve. Povedal je, da posebej moli za žrtve konflikta na Tajskem in v Kambodži, pa tudi za žrtve nasilja na jugu Sirije. Posebej zaskrbljeno pa Sveti Oče spremlja zelo težko humanitarno stanje v Gazi, kjer civilno prebivalstvo trpi zaradi lakote, nasilja in smrti.
Rinnovo il mio accorato appello al cessate il fuoco.
Ponavljam svoj odločen poziv. Prekinite ogenj, izpustite talce in v celoti spoštujte humanitarno pravo. Vsak človek ima neodtujljivo dostojanstvo, ki mu ga je podelil sam Bog. Strani v vseh konfliktih pozivam naj to dostojanstvo priznajo in ustavijo vse dejavnosti, ki temu nasprotujejo. Zaželel je prihodnost miru za vse narode, Mariji pa je zaupal vse nedolžne žrtve konfliktov in voditelje, ki imajo možnost, da konflikte končajo. Ob koncu je v treh različnih jezikih še posebej pozdravil mlade, ki so že prišli v Rim za svoj jubilej. Zaželel je, da bi bil za vse udeležence priložnost, da bi se srečali s Kristusom in se odločili, da mu bodo ostali zvesti.
V Rim torej z vseh koncev sveta prihajajo mladi, saj se bo v torek začelo njihovo svetoletno romanje. Organizatorji pričakujejo mlade iz 146 držav, med njimi bo tudi več kot 500 Slovencev, ki bodo imeli poleg uradnega še slovenski program. Več Marta Jerebič.
Predvideni dve katehezi za slovenske romarje bo pripravil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je pri škofovski konferenci odgovoren za mlade. Prva bo v torek.
Ta dan je tudi predviden pogovor z menoj, ko bodo mladi mi lahko postavili vprašanja in potem drugo srečanje pa bo spokojni dan, to je v petek 1. Avgusta, ko bo najprej kateheza kot uvod in priprava na spoved, v svetem letu je še posebej v ospredju tudi vabilo k spravi, da bi potem lahko prejeli tudi odpustek kot izraz Božjega usmiljenja.
Je povedal nadškof Cvikl. Anja Kovač z katoliške mladine pa je o posebnostih slovenskega programa še dodala.
Pripravili bomo tudi walking ture po Rimu in Vatikanu, pri čemer se bodo romari ustavili ob za krščanstvo pomembnih krajih. Gledali bomo krščansko umetnost Rima, kraje, kjer so se zadrževali prvi kristjani, mesta pomembna za slovanske kristjane in tako dalje. Organizirano bo tudi 25 km dolgo slovensko romarje k 7 cerkvam, ki vključuje tudi vse 4 papeške bazilike.
Nadškof Cvikl pravi, da se mladi odpravljajo na to svetoletno pot z različnimi nameni in pričakovanji. Mnogi želijo poglobiti svojo vero, drugi iščejo spodbudo za nov začetek, doživeti spravo z bližnjimi in Bogom. Vsi pa si po njegovem mnenju želijo izkustvo cerkve, ki je odprta mladim in jih spremlja.
Upam, da bo to svetoletno romanje ravno tu pomagalo mladim, da doživijo našo cerkev kot živo cerkev, kot odprto cerkev, kot tisto, ki jo spremlja na njihovi poti vere in osebnega zorenja.
Glavna dogodka bosta sobotna vigilija in nedeljska maša s papežem Leonom 14.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Intenzivne padavine, ki so zajele državo, so oslabele. Največ jih je bilo na jugovzhodu, kjer so jih namerili med 50 in 100 mm, na Gorjancih tudi 140 mm. Kljub velikim količinam padavine reke niso narasle toliko, da bi povzročale težave. Padavine je od zahoda znova pričakovati popoldne. V javnosti še vedno odmeva veliko število podpisov, ki jih je koalicija proti zastrupljanju bolnikov v petek vložila v državni zbor. Kljub poletnemu času so le v nekaj dneh uspeli zbrati več kot 15 tisoč glasov za življenje. Ob prvo podpisanem Alešu Primcu je druga pobudnica referenduma Milena Miklavčič spregovorila o svojih izkušnjah obiska ostarelih. Njene besede bo povzela Mateja Subotičanec, posnetek pa nam je posredovala Planet TV.
Milena Miklavčič je pojasnila, da že več kot pol življenja obiskuje starejše in posluša njihove zgodbe.
Neštetokrat, ko so bili v zadnjih izdihljajih, so me oni držali z roke, jaz njih držala z roko. In verjemite, enkrat, samkrat, pa jih je bilo več tisoč takšnih, nisem doživela, da bi kdo rekel, jaz bi pa rad že včeraj umrl, ne šele danes. Vsi so želeli živeti.
Mnogi so ji rekli, da bi v času preizkušen želeli imeti nekoga ob sebi, ki bi jih držal za roko in jim zagotovil, da bo vse dobro. Zato se je tudi odzvala povabilu k pomoči pri organizaciji referenduma.
Predvsem zaradi tega, veste, ker mi je mar, ker mi ni vsem, ker se mi zdi, da v tej brezčutni družbi, v kateri je pomemben samo užitek, samo kako se bomo fajn imeli, da opozorimo ali pa pokažemo ali pa se zavemo konc koncev, da so zraven nas tudi takšni, ki jih moramo objeti in za katere moramo poskrbeti in ne, da jih odstranimo iz svojega življenja.
Dodala je, da se bodo mladim mogoče njene besede zdele čudne.
Pa vendar, ko ti prideš k nekomu, ki pa počasi odkaja, pogotoviš, kako je to nekaj dragocenega, da temu človeku pustiš, da odide na drugi svet sam in na način, kot se za človeka spodobi. Sej vem, da nekateri pravijo, ja, kaj pa trpljenje. Ja, seveda, ampak medicina je danes tako napredovala, da tistega trpljenja, kot sem ga videla pri marsikomu pred desetletji, danes praktično ne vidimo več.
Je še pojasnila Milena Miklavčič. Ob predaji podpisov v državni zbor je še vsem položila na srce, naj ko starelim bližnjim pristopamo z odprtim srcem in dobro voljo.
Včeraj smo že poročali, da je koprski škof Peter Štumpf vernikom napisal pismo, v katerem izraža globoko zaskrbljenost in poziva k odzivu na nedavno sprejetje zakona o pomoči pri samomoru. poudarja svetost življenja in poziva k podpori referendumu proti temu predlogu. Podobno pismo je svojim vernikom napisal tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž.
Kristjani vemo, da smo Gospodovi in On skrbi za nas, je zapisal celjski škof in izrazil prepričanje, da Slovenci in Slovenke ne potrebujemo pomoči pri samomoru, temveč pomoč, da bi zmogli vedno prepoznati dostojanstvo življenja. Podprimo referendum, ki zavrača ta predlog o pomoči pri samomoru. Pustimo Bogu, ki daje življenje, da ostaja varuh življenja, je poudaril škof Matjaž. Vladajoči lahko pri tem, po njegovih besedah, samo pomagajo z zagotavljanjem ustrezne oskrbe. Vsak izmed nas pa lahko z ljubečo pozornostjo do bolnih in ostarelih naredi največ za lajšanje njihovega strahu in bolečine. Duhovnike je ob tem pozval, naj poskrbijo, da se bo lahko Gospod Jezus po zakramentih živo dotaknil vsakogar, ki trpi in je v stiski. Življenje namreč po njegovih besedah vedno ostaja dar, ki človeka presega. Ne ceni se po svoji učinkovitosti, ampak ima vrednost samo v sebi, je v pismu vernikom še zapisal celjski škof.
Celotno pismo škofa Maksimilijana Matjaža najdete na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Barbara Zobec in Jan Zobec o izzivih slovenskega sodstva in potrebi po reformah.
Diplomat Cerar, Izrael je v Gazi dosegel svoj cilj. Vojaško je porazil teroristično gibanje Hamas. Čas je za konec prelivanja krvi.
Šport pred Pogačarjevim kronanjem v Parizu še trikrat na Montmartre.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, lahko rečemo, na srečo brez prometnih nesreč, je pa še nekaj zastoja, ampak gre na boljše. In sicer na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na posameznih odsekih, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 2 kilometrov, no tu za Kranjsko goro priporočamo že izvoz Jesenice, vzhod Lipce, zaprt pa je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Zastoj pri delovni zapori in sicer med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Ramlami in Pletovarjem proti Mariboru. No, nekaj zastoja tudi še na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Naj pa še omenimo, ker je danes nedelja, velja omejitev prometa za tovorna vozila nad 7,5 ton in sicer do 22. ure. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenija tudi letos ostaja med državami z razmeroma stabilnim pravosodnim sistemom, kaže poročilo Evropske komisije Justice Scoreboard 2025. Komisija ugotavlja napredek pri digitalizaciji sodstva ter krajšem trajanju sodnih postopkov v primerih korupcije, obenem pa opozarja na dolgotrajnost zadev pranja denarja. Do ugotovitev za Slovenijo sta kritična vrhovna sodnica Barbara Zobec in upokojeni ustavni sodnik Jan Zobec. Prispevek Alena Salihoviča.
Poročilo opozarja predvsem na dolgotrajnost kazenskih postopkov pri pregonu korupcije in pranja denarja, kaznivih dejanj, ki najbolj ogrožajo vladavino prava, je uvodoma dejala vrhovna sodnica Barbara Zobec.
Državljani plačujemo veliko in zato malo dobimo. Podobno kot velja tudi za druge slovenske sisteme. Denar se očitno nesmotrno troši za neke projekte namenjene samim sebi, ne da bi bilo od njih kakšna otipljiva korist, razen seveda morda za peščico posvečenih in dobro povezanih posameznikov, namesto da bi denar namenjali za tisto, kar bi res potrebovali. Naprimer, nov naprednejši informacijski sistem. Vrhovno sodišče ne omogoča dostopa do sistema, ki je po mnenju uporabnikov najboljši in najprijaznejši ter z najbogatejšimi podatkovnimi bazami, ne boste verjeli, zaradi previsoke cene, ki je prava bagatela v primerjavi z izdatki za razno razne nekoristne projekte.
Na vprašanje, kako izboljšati učinkovitost brez ogrožene pravičnosti, pa je upokojeni ustavni sodnik Jan Zobec povdaril, da se ti dve načeli ne izključujeta, ampak praviloma so obstajata v pravno urejenih demokracijah. V ukrepih, ki bi bili potrebni, pa dodal.
Ja, mislim predvsem ukrepe, ki bi razgradili obstoječe sodne oligarhije, korporativistično strukturo in miselnost v sodstvu, ki žal prevladuje in ki bi zmanjšali ukrepe, ki bi zmanjšali pristojnosti predsednikov sodišč, zlasti predsednika vrhovnega sodišča in ukrepiti vlogo posameznega sodnika. To za začetek, to bi bil prvi korak in seveda v doslednem spoštovanju in upoštevanju meritokratskih meril pri izbiri kandidatov za sodniške službe in napredovanju sodnikov.
Vrhovna sodnica Zobec je opozorila še, da je slovensko sodstvo rigiden sistem, kjer so spremembe počasne, ob tem je izpostavila odsotnost lustracije in po njenem mnenju politično neuravnoteženo izbiro vodilnih kadrov v preteklosti. Z izjemo doktorja Mitja Deisingerja so bili predsedniki Vrhovnega sodišča večinoma naklonjeni levemu političnemu polu.
Sta o letnem poročilu Evropske komisije o stanju v slovenskem sodstvu povedala vrhovna sodnica Barbara Zobec in upokojeni ustavni sodnik Jan Zobec.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papež Leon XIV. Se je včeraj v Vatikanu sestal z vodjo oddelka za zunanje cerkvene odnose Moskovskega patriarhata, metropolitom Antonijem. Govorila sta o številnih vidikih pravoslavno-katoliškega dialoga, pa tudi o aktualnih mednarodnih konfliktih, vključno z razmerami v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Odkar je bil maja izvoljen na Petrov sedež, je Leon XIV. Večkrat pozval k miru po svetu. V svojem prvem telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v začetku junija je Rusijo pozval naj sprejme ukrepe za končanje konflikta. Ukrajinskemu predsedniku Volodomirju Zelenskemu pa je papež med nedavnim obiskom v Vatikanu povedal, da je pripravljen gostiti mirovne pogovore med Rusijo in Ukrajino. Potem, ko je izraelska vojska razglasila taktičen premor v vojaških operacijah na določenih območjih v Gazi, je v to palestinsko enklavo danes prispel konvoj 100 tovornjakov s človekoljubno pomočjo. Vojska je ob tem napovedala, da bo za varen prehod humanitarnih konvojev vzpostavila tudi določene varne poti, ki ne bi bile odprte med 6. in 23. uro. Dolgoletni diplomat dr. Božo Cerar medtem poudarja, da je Izrael v Gazi že dosegel svoj cilj, vojaško je porazil teroristično gibanje Hamas, zato je čas za konec prelivanja krvi. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila, da strada že kar večina prebivalstva Gaze. WHO krivi Izrael, ta pa Hamas, čež da ugrablja človekoljubno pomoč.
Jaz mislim, da je v svetu precej enotno mnenje, da je treba to prelivanje krvi v Gazi ustaviti. Izrael je dosegel svoj vojaški cilj, se pravi vojaško je porazil Hamas, ne? Tako da je zdaj res čas, da se pride na politična sredstva reševanja tega konflikta. Zdi se mi pa, da je ena sama država, oziroma je sam človek na svetu, ki lahko dejansko hitro temu naredi konec, to se seveda, oziroma ameriški predsednik.
No, saj točno to, ne, dr. Cerar, kaj je pravzaprav s prizadevanji vsaj za novo prekinitev ognja? Potrpljenje, ne, pa naj bi z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem po nekaterih poročanjih medijev izgubljal celo njegov največji zaveznik, torej, kot ste dejali, ameriški predsednik Donald Trump.
Tako ena stran, kot druga, trdnost ostraja pri svoji, se pravi, ne samo izraelska vlada, ampak tudi nasprotna stran, Hamas, ne? Hamas nerazumljivo ustraja pri situaciji, kakršne trenutno je, se pravi, žrtvuje pač desetine svojih državljanov vsak dan za pač nadaljevanje tega, zdaj bi želi, ko predvsej brezsmiselnega vojskovanja, ki na terenu kakšne bistvene razlike v jaškem smislu ne prinaša.
Še to, kako v luči torej vsega tega razumeti najnovejšo napoved francoskega predsednika Emmanuela Macrona, torej da bo Francija priznala Palestino, vemo, Izrael nad napovedanim, kako pak ni bil navdušen, pa tudi ne ZDA.
Upam seveda, da se ne bo ponovila napaka, ko se je v minulih dveh letih, ko so nekatere države, tudi članice Evropske unije, priznale Palestino. Niso pa pri tem dale jasno vedeti, da to nekako ne pomeni nekako odobravanje Hamasa. Hamas je namreč v preteklosti to tolmačil kot neki en ukrep sebi upriti. Mora biti jasno rečeno, če se že prizna, če se že gre na ta simbolni ukrep, to ne pomeni Hamas. Hamas je treba obsoditi, tako njegovo dejanje 7. oktobra 23. leta, kot zadrževanje talcev, kot uporabo, že prej sem omenil, lastnega prebivalstva kot živega ščita in trdno vztrajanje pri cilju uničenja Izraela.
Pogovor z dolgoletnim diplomatom dr. Božom Cerarjem je pripravil Marcel Krek. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump se bosta popoldne na Škotskem, kjer je Trump na zasebnem obisku, sestala na temo trgovinskih odnosov med EU in ZDA. Ocenila bosta, kakšne so po več kot 3 mesecih pogajanj o carinah možnosti za dogovor. V mestu Silopi na jugovzhodu Turčije so v petek izmerili 50,5 stopinje Celzija, kar je nacionalni temperaturni rekord. V državi medtem divjata najmanj 2 večja gozdna požara. Eden od njih gori v provinci Bursa, južno od Istanbula, kjer so sinoči preventivno evakuirali 1300 ljudi. Na terenu je 500 pripadnikov reševalnih služb, ki jim pri gašenju pomagajo helikopteri in letala. Drug večji požar medtem že 4 dni divja v provinci Karabuk, dobrih 400 km vzhodno od Istanbula. Po uradnih podatkih so doslej tam evakuirali 14 vasi.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Danes na Krištofovo nedeljo po slovenskih župnijah potekajo blagoslovi avtomobilov, koles in drugih vozil. Vozniki se zahvaljujemo za srečno prevožene poti in prosimo za varno vožnjo v prihodnje. Hkrati darujemo za vozila, ki v misijonih rešujejo življenja. Prispevek Jureta Seška.
Geslo Mivine akcije Moj dar bogaslovi za vse prevožene poti nas skuša vsako leto spomniti na lepe trenutke v našem avtu, na srečno prevožene poti, obenem pa skuša poživiti našo solidarnost s tistimi, ki jim dar za misijonsko vozilo lahko reši življenje, vrne zdravje, omogoči pot v šolo do misijona, pripelje misionarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo. Lahko zvozi gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer. Ko so na današnjo nedeljo darovi zbrani po slovenskih župnijah, jih čaka pot do uresničenih prošenj. Tajnik misijonskega središča Slovenije, Janko Pirc.
Se pravi, mi denar dobimo na naš tekoči račun oziroma ga prinesejo duhovniki in potem mi zbiramo prošnje slovenskih misionarjev, pa tudi zdaj vedno več je prošen njihovih sobratov in sosester iz misijonskih dežel, ki prosijo za vozila in mi potem te prošnje ovrednotimo, pregledamo, nekatere obravnavamo skupaj z našimi sestrskimi mivami v Avstriji, zdaj imamo en projekt v Švici, sodelovanje pa s Hrvaško. Včasih damo samodelno vsoto in pričakujemo, da recimo, da je tudi lokalna skupnost soudeležena, kjer je to mogoče, kjer prepoznamo, da imajo nekaj sredstev tudi lastnih. Potem pa z veseljem pomagamo, kjer se le da. No? Tako da mi letno nabavimo ali pa pomagamo, podpremo preko 20 vozil. To so avtomobili, veliko krat zdaj že tudi motorji. Lansko leto smo kupili 3 motokultivatorje za Madagaskar, se pravi delovni stroj za tudi za obdelovanje njiv pa prevažanje materiala. Tako da res skušamo pomagati tam, kjer misionarji prepoznajo, da je najbolj smiselno.
Naj nas tudi današnja Krištofova nedelja in letošnja akcija Miva povežeta z Božjo dobroto in Božjim varstvom. Naša dobrota pa naj objame misionarje in ljudi v misijonskih deželah.
Mestna občina Ljubljana nadaljuje z odstranjevanjem nelegalnih oglasnih tabel, ki kazijo podobo mesta in ogrožajo varnost. Medtem gradbena inšpekcija na državni ravni povečuje nadzor nad nelegalnimi gradnjami. Letos so izvedli že več kot 2000 pregledov in uvedli preko 700 inšpekcijskih postopkov. Obe akciji kažeta na poostren odnos oblasti do prostorskega reda in spoštovanje zakonodaje. Pričakuje se večje sodelovanje zavezancev, saj so stroški prisilne izvršbe visoki. Več Jernej Dragar.
Mestna občina Ljubljana nadaljuje z akcijo odstranjevanja nelegalnih oglasnih objektov, ki kazijo videz mesta in pogosto ogrožajo prometno varnost. Po besedah vodje inšpektorata Luka Jakliča so od aprila odstranili 150 tovrstnih objektov, skupno pa že 736. Med njimi prevladujejo veliki panoji in platna nameščeni na pločnike ali ob ceste, kjer ovirajo pešce in voznike. Vodja inšpektorata mestne občine Ljubljana Luka Jukič.
Inšpektorat mestne občine Ljubljana intenzivno nadaljuje z akcijo odstranjevanja nelegalno postavljenih oglasnih objektov. Na novinarski konferenci marca letos smo predstavili rezultate te akcije. Od takrat do danes smo odstranili nadaljnjih 150 nelegalnih oglasnih objektov, tako da skupna številka sedaj znaša 736.
Medtem gradbena inšpekcija, ki deluje v okviru inšpektorata za naravne vire in prostor, po vsej Sloveniji intenzivno ukrepa proti nelegalnim gradnjam. Do 20. maja so opravili 2065 pregledov in uvedli 701 inšpekcijski postopek. Izdanih je bilo 312 odločb za odpravo nepravilnosti, ob tem pa tudi številni sklepi o denarnih kaznih in izvršbah, kar priča o resnosti pristopa. Na seznamu za prisilno odstranitev po drugi osebi je trenutno 81 primerov, od katerih sta bila letos dejansko odstranjena dva objekta. V skoraj 150 primerih pa so zavezanci sami odpravili nepravilnosti ali pridobili ustrezna dovoljenja, kar inšpektorat ocenjuje kot uspeh. Občinska inšpekcija v Ljubljani poleg oglasov nadzoruje tudi skladnost oglaševanja na zasebnih parcelah. Posebej izpostavljajo primere, ko oglaševalci sistem izigravajo z ustanavljanjem podjetij v tujini, kar otežuje vročanje odločb. Občine in država pozivajo zavezance k prostovoljnemu ukrepanju, ne le zaradi zakonodaje, temveč tudi zaradi prihranka časa in stroškov.
Te dni smo obeležili svetovni dan preprečevanja utopitev. Reševalci iz vode opozarjajo na ukrepe, ki lahko preprečijo utopitve tako na morju in bazenih kot na neurejenih kopališčih. Pozorni pa moramo biti tudi na ostale kopalce. V Sloveniji je lani po podatkih policije utonilo 12 ljudi, v letošnjem letu 5. Prispevek Roka Mihevca.
V zadnjih 5 letih se je v Sloveniji skupaj utopilo 97 ljudi, leta 2021 je bila številka najvišja in to kar 25 ljudi. Vzroki so predvsem zdrsi, posamični primeri bolezenskih stanj ali nenadnih obolenj. Večina utopitev se zgodi med kopanjem, zaradi padca v vodo, tudi iz plovila in med potapljanjem. Najpogostejše so v rekah, beležijo pa jih tudi v morju, jezerih ali gramoznicah, bazenih, vodnjaku in drugih lokacijah, so navedli na policiji. Utapljanje se zgodi zelo hitro, osebi lahko med plavanjem nenadno postane slabo, tudi če se je predtem dobro počutila. Tako moramo biti po opozorilu reševalcev tudi drugi pozorni na ostale kopalce. Zveza reševalcev iz vode Slovenije svetuje, da v primeru utapljanja druge osebe najprej ocenite situacijo in pazite tudi na svojo varnost.
Potem pa, če le mogoče, pomagajte osebi z enim pripomočkom, kot nadaljavo, ne, če imaš kakšno vrv ali pa palico, mi imamo pa še tubo, a pa če imate rešilni jopič, polko jo pravite na sopno, preverite, če diha. Če ne diha, takoj pričnete z doživljanjem, pa nikoli ne smete zapustiti osebe same, spremljite jo njeno stanje do prihoda nujne pomoči.
Je pojasnil reševalec iz vode Siniša Kovač, ki še spodbuja naj ne precenjujemo svojih plavalnih sposobnosti, zlasti na odprtem morju. Pomembno je tudi, da ne skačete v vodo, če ne poznate globine, kar velja tudi za bazene. Nikoli ne plavajte s polnim, pa tudi ne s popolnoma praznim želodcem. Po obilnem obroku počakajte najmanj 2 uri, izogibajte se alkoholni pijači, svetujejo tako reševalci kot policija.
Ob današnjem mednarodnem dnevu bari strokovnjaki opozarjajo na njihovo vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in blaženju podnebnih sprememb. V času poletnih vročinskih valov je ta poseben tip mokrišč bistven tudi za shranjevanje vode. Kolesarje na 112. dirki po Franciji čaka še zadnje dejanje, ki pa ne bo zgolj proslava šampionov po pariških cestah. Slovenski as Tadej Pogačar bo kot vodilni na preizkušnji v rumeni majici skušal v 132,4 km dolgi in razgibani etapi od Mantlavi do Elizejskih poljan dirkati tudi na zmago, če se bo zato ponudila priložnost. Vendar 26-letniku tvegati ni treba. Na sebi ima rumeno majico ter dobre 4 minute prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom. Zadnja etapa se bo začela ob 16.25 in končala okoli 3 ure kasneje. Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da se bo popoldne oblačnost na zahodu trgala, proti večeru se bodo pričele pojavljati plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda spet oblačilo, krajevne padavine z nevihtami se bodo ponoči od zahoda širile proti vzhodu, krajevno bo še možen kakšen naliv. Jutri bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 17 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo oblačno, v južni polovici države bodo še občasne rahle padavine. Na severovzhodu bo pihal severni veter. Proti večeru se bo od zahoda postopno jasnilo. V sredo bo večinoma sončno, popoldne bo v goratem svetu nastala kakšna ploha. Jutro bo dokaj sveže, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 25, Maribor 23, Murska Sobota oblačno 21, Celje 25, Novo mesto pretežno oblačno 24, Koper 25 stopinj. Nova Gorica 28, Ajdovščina 26, Kranj in Idrija 25, Logatec in Slovenj Gradec 24, Črnomelj in Rogaška Slatina 23, Mežica 22, Metlika in Babno polje 21, Jezersko 20, Listca pretežno oblačno 18 in Kredarica oblačno 9 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg 1 kilometer. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marijana Debevec, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.